Մաս երկրորդ.
Ինչպես արդեն նշել ենք, Բենվենուտոն բանտախուց ոտք դնելու րոպեից արդեն սկսեց մանրամասորեն ուսումնասիրել այն, և այդ րոպեից իսկ նրա ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացավ մի մտքի վրա. Ինչպես փախչել. Լուսամուտը վանդակապատ էր, և երկաթյա ձողերն այնքան հաստատուն էին, որ դուրս քաշելը կամ ծեփի թիակով խարխլելը անհնարին էր. Իսկ թիակից բացի, նա երկաթյա ուրիշ ոչինչ չուներ. Ծխտելույզը վերևի մասում շատ նեղ էր, և կալանավորը պետք է մելյուզինա կախարդի նման օձ դառնար այնտեղից դուրս սողոսկելու համար. Մնում էր միայն դուռը. Այո, դուռը. Տեսնենք, թե այդ դուռը ինչպես էր սարքված. Երկու մատ հասություն ունեցող կաղնե դուռը փակված էր երկու կողպեքով, չորս սողնակով. Ներսի կողմից ծածկված էր երկաթե թիթեղներով, որոնք շատ ամուր մեխված էին ցածում և վերևում. Եվ ազատության ճանապարհը այդ դուռն էր. Բենվենուտո նկատեց, որ դռնից մի քանի քայլ հեռավորության վրա, միջանցքում, սանդուղք կա, որտեղից անցնում էր հերթափոխության համար տանիք բարձրացող ժամապահը. Ամեն երկու ժամը մեկ Բենվենուտոն լսում էր քայլերի ձայնը. Այդ դիտակալն էր բարձրանում սանդուղքով, իսկ քիչ անց մյուս դիտակալը ցած էր իջնում. Հետո երկու ժամ անց նորից քայլերի ձայներ էր լսվում, և երկու ժամ տիրում էր խորունկ լռություն. Ահա թե որն էր ամբողջ խնդիրը. Հարկավոր էր հայտնվել երկու մատ հաստություն ունեցող կաղնե դռան մյուս կողմում, որը փակված էր երկու կողպեքով, չորս սողնակով, և բացի այդ, ինչպես արդեն ասացինք, ներսի կողմից պատված էր երկաթե թիթեղներով, որոնք ամուր մեխված էին ցածում և վերևում. Եվ այսպես, այդ ամսվա ընթացքում Բենվենուտոն ծեփելու թիակի օգտությամբ դուրս քաշեց բոլոր մեխերը, թողնելով միայն չորս մեխ վերևում և չորս մեխ ցածում. Հետո, որպեսզի ոչ ոք ոչինչ չնկատի, նա դրանք փոխարինեց կավե մեխերով և գլխիկները ծածկեց երկաթե քերվածքով, այնպես որ ամենափորձված աչքն էլ կեղծ մեխերը իսկականներից չէր տարբերի. Դռան վերևում և ցածում 60 մեխ կար. Ամեն մեխի վրա հարկ էր լինում աշխատել մի ժամ, իսկ երբեմն էլ երկու. Դժվար չէ պատկերացնել, թե կալանավորի դիտավորության իրականացումը ինչպիսի չարչարանք էր պահանջում. Երեկոները, երբ բոլորը պարկում էին քնելու և լսվում էին միայն գլխավերևում անցուդարձ անող պահակի քայլերը, կալանավորը օջախում կրակ էր անում և մի կույտ թեժ ածուխներ լցնում դռան ամրացրած երկաթե թիթեղների տակ. Երկաթը շիկանում էր, կասկարմիր կտրում, հետսհետե ածխացնելով փայտը, որին ամրացված էր. Սակայն դրսի կողմից աննկատելի էր, որ դուռը ածխացել է. Ինչպես արդեն ասացինք, Բենվենուտոն ամբողջ ամիսը տարված էր աշխատանքով. Եվ ամսվա վերջին նա ավարտեց ամբողջ գործը. Կալանավորը սպասում էր միայն փախուստի համար բարենպաստ մի գիշերվա. Սակայն նա ստիպված եղավ սպասել մի քանի օր, որովհետև երբ վերջացրեց աշխատանքը, լիալուսնի օրերն էին. Բենվենուտոն դուրս քաշեց բոլոր մեխերը, և այլևս անելիք չուներ, բայց շարունակում էր շիկացնել դռան երկաթե թիթեղները և հոգեհան անել Կաստելյանին. Մի անգամ Կաստելյանը Բենվենուտոյի խուցը մտավ արտակարգ մտահոգ տեսքով.
«Սիրելի կալանավոր»,
սկսեց պատվարժան պարոն Ջորջոն, որը գտնվում էր իր սևեռուն մտքի իշխանության տակ.
«Ուրեմն, դուք դեռևս հույս ունեք թռչելու؟ Ապա պատասխանեք անկեղծորեն»։
«Ինչպես երբեք, սիրելի տանտեր», պատասխանեց Բենվենուտոն։
«Լսեք»,
շարունակեց Կաստելյանը.
«Կարող եք դուրս տալ, ինչ կամենում եք, բայց չէ, որ ճիշտ ասած, դա անհնարին է»։
«Անհնարին է ձեզ համար, պարոն Ջորջո, ձեզ համար է անհնարին», հարեց արձանագործը։
Բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ բառը ինձ համար գոյություն չունի. Ես սովոր եմ անել այն, ինչ հասարակ մահկանացուների համար անհնարին է, և այն էլ հաջողությամբ, սիրելի տանտեր. Ես զվարճության համար մրցության մեջ չմտա արդյոք բնության հետ. Ոսկուց, զմրուխներից և ադամանդներից ստեղծելով գեղեցկագույն ծաղիկներ, ծածկված ցողի մարգարտյա կաթիլներով. Թե դուք կարծում եք, որ նա, ով ստեղծում է ծաղիկներ, չի կարող թևեր պատրաստել.
«Ողորմած տեր»,
աղաղակեց Կաստելյանը.
«Ձեր չտեստված ինքնավստահության պատճառով ես շուտով գլուխս կկորցնեմ. Ասացեք, ի՞նչ ձև եք տալու ձեր թևերին. Չէ՞ որ այդ թևերը պետք է պահեն ձեզ օդում. Թեև կարծում եմ, որ այդ ամենը անհնարին է».
«Իհարկե, ես ինքս էլ շատ եմ մտածել այդ մասին, քանի որ թևերի ձևից է կախված իմ բարեհաջողությունը».
«Հետո ի՞նչ»։
«Հետո այն, որ եթե հետևեք թևավոր արարածներին, կտեստեք, որ Աստծո կողմից նրանց շնորհված թևերը հաջողության վերարտադրելու համար պետք է ընդօրինակել միայն չղջիկին».
«Բայց ասացեք խնդրեմ, Բենվենուտո»,
առարկեց Կաստելյանը.
«Ենթադրենք, միջոցը գտնված է, և դուք պատրաստեցիք թևերը. Միթե քաջություն կունենաք օգտվել դրանցից»։
«Տվեք ինձ այն ամենը, ինչ հարկավոր է դրանք պատրաստելու համար, սիրելի Կաստելյան, և ես պատասխանելու փոխարեն կթրջեմ»։
«Օ, իսկ ձեզ ի՞նչ է հարկավոր»։
«Տեր Աստված, շատ քիչ բան. Փոքրիկ դարբնոց, զնդան, խարտոցներ, ակսաններ և ունելի, զսպանակներ պատրաստելու համար. Մեկ էլ 20 կանգուն մոմլատ, թաղանթավոր թևերի համար»։
«Լավ, լավ»,
ասաց Մեսսեր Ջորջոն։
«Կարծես, մի սար ընկավ ուսերիցս. Թեև դուք խելոք եք, բայց ձեզ չի հաջողվի այստեղ ձեռք բերել դրանցից ոչ մեկը»։
«Իսկ ես արդեն ամեն ինչ ունեմ»,
պատասխանեց Բենվենուտոն։ Կաստելյանը վերց հատկեց աթոռից, բայց իսկույն գլխի ընկավ, որ մարդու ուժերից վեր է բանտում թևեր պատրաստելը. Եվ այնուամենայնիվ, այդ անհեթեթ միտքը հանգիստ չէր տալիս դրա հիվանդ ուղեղին. Լուսամուտի առաջ ճախրող ամեն թռչունի մեջ նա տեսնում էր Բենվենուտո Չելլինիին. Այդքան մեծ է հանճարեղ մտքի ազդեցությունը շարքային ողորմելի ուղեղի վրա։ Նույն օրը պարոն Ջորջոն Մարթ ուղարկեց հռոմի ամենաճարտար վարպետին կանչելու և հրամայեց նրան չղջիկի թևերի նման թևեր պատրաստել։ Զարմանքից քարացած վարպետը լուռ նայում էր Կաստելյանին, հիմք ունենալով մտածել, որ վերջինս խելագարվել է։ Բայց պարոն Ջորջոն պնդում էր, և քանի որ պարոն Ջորջոն հարուստ էր, ապա երբ խենթություններ էր անում, ի վիճակի էր վճարել դրանց համար։ Այդ պատճառով վարպետը հանձն առավ պատվիրած գործը կատարել, և մի շաբաթ հետո բերեց մի զույգ հիանալի թև, որ ամրանում էին մարմնին երկաթե կորսետի օգտությամբ։ Շարժման մեջ էին դրվում չափազանց հնարամիտ զսպանակներով և գործում շատ հուսալիորեն։ Մեսսեր Ջորջոն վճարեց սարքավորման համար նշանակված գումարը, չափեց թևերը, բարձրացավ Բենվենուտո Չելլինիի խուցը և ոչ մի բառ չարտասանելով խուզարկեց զնդանը։ Նա նայում էր մահճակալի տակ, զննում օջախը, շոշափում ներքտակը, մի խոսքով մտավ բոլոր անկյունները ու ծակուցուկերը։ Հետո դուրս եկավ, այդպես էլ ոչ մի բառ չարտասանելով։ Վստահ, որ Բենվենուտոն, եթե միայն կախարդ չէ, չի կարող բանտախցում թաքցնել այնպիսի թևեր, ինչպիսին պատրաստել էր վարպետը։ Ակնհայտ էր, որ խեղճ Կաստելյանի գիտակցությունը գնալով մթագնում էր։ Տանը պարոն Ջորջոյին սպասում էր վարպետը, որը եկել էր ասելու, թե ամեն մի թևին ամրացած է երկաթե օղակ, որոնք պետք է թրջողի ոտքերը պահեն հորիզոնական դրության մեջ։ Հենց որ վարպետը դուրս եկավ, պարոն Ջորջոն փակվեց իր սենյակում, հագավ կորսետը, բացեց թևերը, ոտքերը մտցրեց օղակների մեջ և մեջքի վրա հատակին պառկած փորձեց օդ բարձրանալ։ Բայց չնայած բոլոր ջանքերին, չհաջողվեց գետնից պոկվել։ Երկու-երեք փորձից հետո նա կրկին ուղարկեց վարպետին կանչելու։
«Պարոն»,
ասաց նրան Կաստելյանը,
«ես փորձեցի ձեր թևերը. դրանք բոլորովին բանի պետք չեն»։
«Իսկ դուք ինչպես էիք փորձում»։
Մեսեր Ջորջոն մանրամասնորեն պատմեց, թե ինչպես երիցս փորձել է դրանք։ Վարպետը հանդիսավորությամբ լսեց նրան, իսկ հետո բարբարեց.
«Զարմանալու ոչինչ չկա. երբ դուք պարկում եք գետնին, ձեր շուրջը հարկ եղած քանակությամբ օդ չի լինում. ապա փորձեք բարձրանալ Սուրբ Հրեշտակի ամրոցի տանիքը և այնտեղից խիզախորեն նետվել օդային տարածության մեջ»։
«Եվ կարծում եք, որ ես կթրչեմ»։
«Վստահ եմ»,
պատասխանեց վարպետը։
«Բայց եթե դուք այդքան վստահ եք»,
նկատեց Կաստելյանը,
«ինչու ինքներդ չեք փորձում թևերը»։
«Թևերը պատրաստված են ձեր մարմնի քաշին համապատասխան և ոչ թե իմ»,
առարկեց վարպետը։
«Ինձ համար նախասահմանված թևերի միջև եղած տարածությունը պետք է 1.5 ոտնաչափ ավելի լինի»։
Եվ վարպետը գլուխ տալով դուրս եկավ։
«Գրողը քեզ տանի»,
բացականչեց Մեսեր Ջորջոն։ Այդ օրը բոլորը նկատում էին, որ Մեսեր Ջորջոն բավականին ցրված էր։ Հավանաբար Ռոլանդի նման, նա մտքով սավառնում էր ցնորքների աշխարում։ Երեկոյան, մինչև անկողին մտնելը, նա կանչեց բոլոր ծառայողներին, բոլոր բանտապահներին և բոլոր պահակներին։
«Եթե դուք իմանաք»,
ասաց նա,
«որ Բենվենուտո Չելլինին պատրաստվում է թրչել, թող թրչի, միայն տեղեկացրեք ինձ, նույնիսկ գիշերը ես առանց դժվարությամբ կբռնեմ նրան, ախր ես իսկական չղջիկ եմ, իսկ Բենվենուտոն, ինչ էլ ասելու լինի, ոչ իսկական»։
Խեղճ Կաստելյանը բոլորովին խելքը թրցրել էր, բայց շրջապատի մարդիկ հույս ունեին, որ քունը կսթափեցնի նրան։ Ուստի որոշեցին սպասել և առավոտյան միայն նախազգուշացնել պապին։ Ըստ որում եղանակը զզվելի էր, անձրևոտ և շատ մութ։ Այդպիսի եղանակին ոչ ոք չէր ուզենա փողոց դուրս գալ։ Սակայն Բենվենուտո Չելլինին, իհարկե, հակադրվելու զգացումից փախուստի համար ընտրեց հենց այդ գիշերը։ Այդ պատճառով, հենց որ հնչեց ժամը 10-ը և դիտակալը հերթափոխվեց, նա ծունկի իջավ և ակնածալի ծաղոտքից հետո անցավ գործի։ Նախև առաջ հարկավոր էր դուրս քաշել մնացած 4 մեխը, որոնք պահում էին երկաթե թիթեղները։ Վերջին մեխը տեղի տվեց, երբ հնչեց կեսգիշերը։ Բենվենուտոն լսեց տափարակ տանիք բարձրացող դիտակալների ոտնաձայնը։ Նա տեղում անշարժացավ և շունչը պահած սեղմվեց դռանը։ Դիտակալները հերթափոխվեցին, ցած իջան, քայլերի ձայնը լռեց և ամեն ինչ խորասուզվեց լռության մեջ։ Սկսեց հորդառատ անձրև տեղալ, և Բենվենուտոյի սիրտը ուրախությունից թպրտաց, երբ լսեց, թե անձրևը ինչպես է թմկահարում լուսամուտները։ Այդ ժամանակ նա փորձեց պոկել արդեն ոչ մի մեխով չպահվող երկաթյա թիթեղները, որոնք տեղի տվին, և Բենվենուտոն մեկ առ մեկ պատին դեմ արեց դրանք։ Հետո նա պառկեց փորի վրա և ծեփելու թիակով, որը սրել էր դաշույնի պես և հագցրել փայտե բռնակին, սկսեց փորել դռան տակը։ Կաղնե ածխացած տախտակները տեղի տվին։ Չանցած մի վայրկյան, Բենվենուտոն այնքան լայն անցք բացարեց դռան մեջ, որ կարելի էր դուրս սողոսկել։ Նա բացեց արձանի որովայնը Հանեց ինքնաշեն պարանը, կապեց մեջքին, զինվեց ծեփելու թիակով, որ ինչպես արդեն ասացինք, դաշույն էր դարձել։ Ծունկի իջավ և կրկին սկսեց աղոթել։ Աղոթքը վերջացնելով, նա անցքից դուրս հանեց գլուխը, հետո ուսերը և դուրս եկավ միջանցք։ Բենվենուտոն ոտքի կանգնեց, բայց ծնկները այնպես էին դողում, որ ստիպված եղավ հենվել պատին, հակառակ դեպքում վայր կընկներ։ Սիրտը բաբախում էր, ասես, պատրաստ էր կրծքից դուրս թռչել։ Դեմքը կաս կարմիր էր, ճակատը ծածկվել էր քրտինքի կաթիլներով։ Նա ջղաձեքորեն սեղմում էր ինքնաշեն դաշույնի կոթը, կարծես ինչ-որ մեկը պատրաստվում էր խլել այն։ Շուրջը լռություն էր, ոչ մի շրշուն չէր լսվում։ Ուստի Բենվենուտոն իսկույն ուշքի եկավ և խարխափելով սկսեց առաջ շարժվել միջանցքով, պատի ուղությամբ, մինչև զգաց, որ պատը վերջացավ։ Նա մի քայլ արեց և ոտքը դիպավ սանդուղքի առաջին աստիճանին, տանիք տանող շարժական սանդուղքին։ Սկսեց բարձրանալ, ցնցվելով փայտե աստիճանների ճռնչոցից, բայց ահա զգաց քամու շունչը։ Ահա անձրևը սկսեց մտրակել դեմքը։ Դուրս էր եկել տանիք։ Փախստականը 40 ժամից ավելի մնաց անթափանց խավարի մեջ և հիմա միայն հասկացավ, թե ինչից պետք է վախենա և ինչի վրա հույս դնի։ Կշերքի նժարը թեքվում էր հույսի կողմը։ Ժամապահը անձրևից պատսպարվելու համար թաքնվել էր պահատնակում։ Բանն այն է, որ Սուրբ Հրեշտակի ամրոցի տանիքի վրա 2:01 հերթափոխվող ժամապահները հսկում էին ոչ թե տանիքը, այլ բերդիփոսը ու մերձակայքը։ Այդ իսկ պատճառով պահատնակի խուլ պատը ուղված էր սանդուղքի կողմը, որով բարձրացել էր Բենվենուտո Չելինին։ Բենվենուտոն անաղմուկ, չորեքթած սողալով մոտեցավ տանիքի եզրին, հնարավորին չափ հեռու մնալով պահակատնից։ Այդտեղ նա սավաններից հյուսած պարանը կապեց հինավուրց պատի մոտ 6 մատնաչափ դուրս ցցված աղյուսից և երրորդ անգամ ծունկի եկավ, աղոթք մրմնջալով. «Տեր Աստված, Տեր Աստված, օգնիր ինձ հիմա, որովհետև ես արեցի ամեն բան, ինչ կարող էի»։ Աղոթքը ավարտելով, նա բռնեց պարանը և սկսեց ցած սահել, ծնկտեր ու ճակատը անընդհատ զարկելով պատին, բայց ուշադրություն չդարձնելով քերսվածքների վրա։ Վերջապես Բենվենուտոն ցած իջավ։ Երբ ոտքերի տակ հաստատուն հող զգաց, սիրտը լցվեց աննկարագրելի ուրախությամբ ու հպարտությամբ։ Հայացքով չափեց հսկայական բարձր պարիսպը, որից ցած էր իջել, և ակամա կիսաձայն մրմնջաց. «Վերջապես ես ազատ եմ»։ Բայց Բենվենուտոյի ուրախությունը երկար չտևեց։ Նա ետ նայեց և ոտքերը թուլացան։ Նրա առաջ վեր էր խոյանում ամրոցի վերջերս կառուցված պատը, որի մասին նա չգիտեր։ Բենվենուտոն հասկացավ, որ կորած է։ Նա թևաթափ և հուսաբեկ փռվեց գետնին, բայց ընկնելիս դիպավ ինչ-որ բանի։ Դա երկար մի գերան էր։ Բենվենուտոն նույնիսկ ճչաց զարմանքից և ուրախությունից։ Նա հասկացավ, որ փրկված է։ Պարզապես անիմանալի է, թե մի վայրկյանում մարդ քանի անգամ է հուսահատությունից ուրախության անցնում։ Բենվենուտոն կարչեց գերանից, ինչպես նավաբեկյալը կարչում է կայմի բեկորից, ջրի երեսին մնալու համար։ Սովորական ուժիտեր երկու մարդ դժվարությամբ կբարձրացնեին գերանը, իսկ Բենվենուտոն մեն-մենակ քարշտվեց այն և դեմ արեց պատին։ Հետո փախստականը վեր մագլցեց, ոտքերով ու ձեռքերով կարչելով գերանից, հասավ պատի գլուխը։ Բայց ուժերը դավաճանեցին, և նա ոչ մի կերպ չկարողացավ վերքաշել գերանն ու տեղափոխել պատի մյուս կողմը։ Գլուխը պտտվեց, շուրջն ամեն ինչ իրար խառնվեց։ Նա փակեց աչքերը, և նրան թվաց, թե շուրջը կրակի ծով է։ Հանկարծ մտաբերեց սավաններից հյուսած պարանը, որի օգտությամբ էլ իջել էր տանիքից. Չելին ինցած սահեց գերանով և վազեց այն կողմ, որտեղ կախված էր պարանը. Բայց այնտեղ վերևում նա այնքան ամուր էր կապել պարանը աղյուսից, որ չկարողացավ քանդել. Հուսահատությամբ կախվեց պարանից. Սկսեց ամբողջ ուժով ձգել այն, հուսալով, որ կպոկի. Բարեբախտաբար շերտերը միացող չորս հանգույցներից մեկը քանդվեց, և Բենվենուտոն երեստի վայր ցած ընկավ, ձեռքում բռնած մոտ 12 ոտաչափ երկարություն ունեցող պարանի կտորը. Նրան էլ հենց այդ էր պետք. Ոտքի կանգնելով, նա վեր մագլցեց գերանի վրայով. Ահա կրկին պատը հեծած նստեց, և ինքնաշեն պարանը կապեց խոտորնակից. Իջավ մինչև պարանի ծայրը, բայց զուր էր ոտքերի տակ հող փնտրում. Ցած նայելով, նա տեսավ, որ մինչև գետին ընդամենը 6 ոտաչափ է մնում. Բաց թողեց պարանն ու հայտնվեց պարսպի հիմքի մոտ. Բենվենուտոն թեք ընկավ. Նա ուժասպառ էր եղել. Ոտքերի ու ձեռքերի մաշկը պլոկվել էր. Մի քանի րոպե նայում էր արնաթոր քերծվածքերին, որոնցով ծածկված էր մարմինը. Բայց ահա հնչեց ժամը 5-ը, և փախստականը նկատեց, որ աստղերը աղոտանում են. Դեռ ոտքի չէր կանգնել, երբ մոտերքում հայտնվեց ժամապահը, որին մինչև հիմա չէր նկատել. Թեև վերջինս իհարկե վաղուց հետևում էր փախստականին. Բենվենուտոն հասկացավ, որ ամեն ինչ կորած է, և եթե ինքը չսպանի, իրեն կսպանեն. Նա գոտու տակից դուրս քաշեց ինքնաշեն դաշույնը և անհողդող տտեսքով գնաց ուղիղ ժամապահի վրա. Վերջինս էլ անշուշտ տեսավ, որ իր առաջ ոչ միայն պարզապես շատ ուժեղ մարդ է, այլ հուսահատության հասած մարդ, որը պատրաստ է կենաց ու մահվան կռվի. Իրոք, Բենվենուտոն չէր էլ մտածում նահանջել. Եվ պահակը հանկարծ մեջքը նրա կողմ արեց, նրան չնկատելու տալով. Փախստականը հասկացավ, թե դա ինչ է նշանակում. Նա նետվեց դեպի ամրոցի վերջին պատը, որը 12-15 ոտաչափ բարձրություն ուներ և շրջապատված էր փոսով. Բայց Բենվենուտո Չելինիի նման կտրիչը, այն էլ անելանելի դրության մեջ, այդպիսի արգելքից չի սրտ դողի. Եվ քանի որ ինքնաշեն պարանի մի մասը մնացել էր դուրս ցցված աղյուսի վրա, իսկ մյուսը գերանի, և իջնելու ոչ մի հարմարանք չկար, ժամանակն էլ չէր սպասում. Նա մտովին օգնություն աղրսելով Աստծուց ցած թռավ. Այս անգամ Բենվենուտոն անմիջապես կորցրեց գիտակցությունը. Նա ուշքի չէր գալիս առնվազն 1 ժամ, բայց ահա փչեց վաղորդյան հովը, և նա սթափվեց. Եվս 1 րոպե և Բենվենուտոն պառկած էր շշմած դրության մեջ. Հետո ձեռքով շփեց ճակատը ու ամեն ինչ մտաբերեց. Սոսկալի գլխացավ զգաց և տեսավ արյան կաթիլներ, որոնք քրտինքի պես հոսում էին դեմքով և ընկնում քարերին, որոնց վրա ինքը պառկած էր. Հասկացավ, որ վիրավորված է ճակատից, և կրկին ձեռքը հպեց ճակատին. Բայց արդեն ոչ մտքերը ժողովելու համար, այլ վերքը շոշափելու. Պարզվեց, որ վերքերը ծանր չեն. Պարզապես քերծվածքներ են, որոնք չեն վնասել գանգը։ Բենվենուտոն քմծիծաղ տվեց և փորձեց ոտքի կանգնել, բայց իսկույն ցած ընկավ։ Ջարդված էր աջ ոտքը, 3 ոտաչափ կոճից վեր։ Ոտքն այնքան էր թմրել, որ սկզբում նա ցավ չզգաց։ Բենվենուտոն հանեց շապիկը, պատրեց, բարակ շերտեր արեց, հետո միացրեց կոտրված ոտքի ոսկորները և ամուր վիրակապեց, ընդգրկելով ոտքի թաթը, որպիսի վիրակապը ավելի լավ պահվի կոտրված ոտքի վրա։ Հետո չորեքթաթ սողաց դեպի հռոմ տանող դարպաստերից մեկը, որը 500 քայլի վրա էր։ Երբ կես ժամյա տանջալից ճանապարից հետո նա հասավ դարպասին, պարզվեց, որ այն փակ է։ Բայց Բենվենուտոն դարպասի տակ տեսավ մի մեծ քար։ Նա հեշտությամբ տեղաշարժեց քարը և բացված անցքից ներս սողոսկեց։ Բենվենուտոն սողալով անցավ ևս 30 մետր։ բայց հանկարծ նրա վրա հարձակվեց սոված անտուն շների մի ոհմակ, որոնք արյան հոտից զգացել էին, որ նա վիրավոր է։ Բենվենուտոն դուրս քաշեց ինքնաշեն դաշույնը ու մխեց ամենամեծ ու կատաղած շան կողքը, մի հարվածով սպանելով նրան։ Ամբողջ ոհմակը իսկույն հարձակվեց և խժռեց սպանված շանը։ Սողալով հասավ տրանսպոնտանի եկեղեցուն, որտեղ հանդիպեց մի ջրկերի, որը նոր էր լցրել կժերը ու բեռնել ավանակի վրա։ Բենվենուտոն մոտ կանչեց ջրկերին և ասաց.
«Լսիր, ես հյուր էի սիրածիս մոտ, բայց այնպես պատահեց, որ նրա տունը մտա դռնից, իսկ դուրս եկա լուսամուտից. Ցած թռա երկրորդ հարկից ու ջարդեցի ոտքս. Եթե ինձ տանես Սուրբ Պետրոսի տաճարի գավիթը, մի ոսկի կտամ»։
Ջրկիրը լուրջ շալակեց վիրավորին ու տարավ մատնանշած տեղը։ Այնուհետև խոստացված պարգևը ստանալով, շարունակեց իր ճանապարը, նույնիսկ ետ չնայելով։ Իսկ Բենվենուտոն առաջվա պես չորեքթաց սողաց դեպի Սենյոր Մոնլյուկի, ֆրանսիական դեսպանի տունը, որն ապրում էր տաճարից մի քանի քայլ հեռավորության վրա։ Սենյոր Մոնլյուկը նրան օգնեց և այնպիսի ջանասիրություն ցուցաբերեց, որ մի ամիս անց Բենվենուտոն ապաքինվեց, երկու ամիս հետո ներում ստացավ, իսկ չորս ամիս հետո մեկնեց Ֆրանսիա, Ասկանյոյի և Պագոլոյի հետ։ Իսկ ձախորդ Կաստելյանը խելագարվեց, կյանքի վերջին օրերը ապրեց ու մեռավ խելագար։ Նրան անընդհատ թվում էր, թե ինքը չղջիկ է, և անդադրում փորձում էր թռչել։